Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σήμερα. Και για όσους ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους, τα κομπιούτερ τους, τους υπολογιστές, τα ραδιόφωνα, τους λέμε ότι ακούνε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας είναι τα εμφυτεύματα. Αφού κάναμε μια ιστορική αναδρομή και στο θέμα των εμφυτευμάτων, τα οποία μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί, βλέπουμε πως είμαστε στο κατόφλι μιας εξέλιξης η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη και η οποία με όχημα φιλοσοφικό, γιατί δεν είναι επιστημονικό, είναι φιλοσοφικό όχημα, τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, μιας θεωρίας η οποία αποδείχθηκε περίτρανα από όλες τις θεραπενίδες της επιστήμης, από τη μοριακή βιολογία μέχρι τη γενετική και την παλαιοντολογία και την αστρονομία, ότι δεν ισχύει. Όμως έρχονται αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι αυτής της φιλοσοφίας να μας πούνε ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά τελικά μία εξέλιξη ζωικού είδους, είναι μία τυχαία εξέλιξη διαδικασιών οι οποίες βασίζονται στην τύχη. Και έρχονται τώρα λοιπόν να πούνε ότι επειδή λόγω της μετακινήσεως των πληθυσμών η γενετική δεξαμενή έχει ουσιαστικά εξορροπηθεί μεταξύ των ανθρώπων, δεν περιμένουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Άρα θα πρέπει, και τα λένε αυτά σε μεγάλα φόρα, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, άρα ή θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι αποτελούμε μια τελική εξελικτική βαθμίδα, ή να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να εξελιχθούμε σε ένα «ον», το οποίο θα είναι ένα «ον» μετά τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία. Όχημα είναι η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία γινόμαστε κουραστική, αλλά το λέμε ότι δεν ισχύει η μάκρο εξέλιξη, δηλαδή από το άλογο να γίνει άνθρωπος, από τη μαϊμού να γίνει άνθρωπος. Αυτό δεν ισχύει. Κάθε είδος έχει τα γονίδια μέσα του, τα οποία του καθορίζουν το είδος. Υπάρχουν σκυλιά μεγάλα, σκυλιά μικρά, σκυλιά με τρίχωμα, σκυλιά χωρίς τρίχωμα. Όλα όμως είναι μέσα στο αυστηρό όριο του είδους. Άρα λοιπόν μάκρο εξέλιξη, μετατροπή του ενός είδους άλλο δεν υπάρχει. Τι υπάρχει και το παρουσιάζουν σαν εξέλιξη? Η μίκρο εξέλιξη. Δηλαδή αυτές οι προσαρμοστικές διαδικασίες, οι οποίες ουσιαστικά τις έχει βάλει ο Θεός μέσα στα ζώα και στον άνθρωπο, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορα μήκη και πλάτη στον κόσμο. Όπως είπε ο Κύριος, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε τη γη, έδωσε και μέσα στον άνθρωπο τις δυνατότητες της μικρο προσαρμογής, μικρο εξέλιξης, ώστε να βλέπουμε τώρα, ξέρω εγώ, ένα σκυλί τριχωτό και αυτό Αγίου Βερνάρδος, με το οποίο είναι στην Σάλπης και σώζει ανθρώπους, ας πούμε, και ένα κανείς ή ένα ντόπερμαν, εντελώς διαφορετικό εξωτερικά, αλλά είναι σκυλιά όμως. Αυτή λοιπόν είναι η μίκρο εξέλιξη. Και τα λέμε αυτά γιατί θέλουμε να έχουμε ενημερώσει πολύ καλά τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Υπάρχει λοιπόν η μίκρο εξέλιξη, η οποία είναι μια πραγματικότητα, η οποία έχει να κάνει με την προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και η μάκρο εξέλιξη, η οποία δεν υπάρχει. Όμως οι θειασότες της θεωρίας του Δαρβίνου, χρησιμοποιώντας την μάκρο εξέλιξη, λέγοντας δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ζώο, και ακόμα χειρότερα θα σας πούμε μετά, έρχονται να πούνε στον άνθρωπο ότι πρέπει να εξελιχθούμε. Ότι μπορούμε πλέον, έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία, να εξελίξουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα, ένας ιδιοκτήτης μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας που χρησιμοποίησε, που ανέλυσε το γονιδίωμα του ανθρώπου, είπε ότι το γενετικό υλικό του ανθρώπου είναι κάποιων ετών, είναι ώρα να το αλλάξουμε. Σε αυτό λοιπόν το μήκος κύματος θέλουμε να δούμε τι παρεμβάσεις ετοιμάζονται, μιλάμε για εμφυτεύματα, ετοιμάζονται για τον άνθρωπο, ώστε να τροποποιήσουν αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε σαν άνθρωπο. Ποιος θέλει να μιλήσει?
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, σε διάφορες τεχνολογίες που πάνε για να ενισχύσουν το θέμα της όρασης, να αντιλαμβάνονται καινούργια μέρη του φάσματος, να έχουν καινούργιες αισθήσεις. Μάλιστα, βλέπα αλλού εμφυτεύματα στα άκρα των δαχτύλων μαγνητών, και από θέματα επαγωγικών ρευμάτων να μπορεί να αντιλαμβάνεσαι κατά πόσο πλησιάζει, απομακρύνεται από ένα αντικείμενο, ή πάνε προχωράνε στο θέμα στα νεύρα. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που ανέφερε ο Ανέστης, το τσίπ το οποίο μπαίνει στον κινητικό φλοιό και καταγράφει τα ρεύματα, τα μικρορεύματα που περνάνε, και τα μπορεί να περνάει στο μηχανικό χέρι ή βραχίωνα για να εκτελεί τις αντίστοιχες κινήσεις, όπως έχει γίνει αντίστοιχο και με τετραπληγικούς, να κινούνται τον κέρσορα σε μια οθόνη κλπ. Όμως εκτός από τη βελτίωση που έχει σαν σκοπό η αποκατάσταση, υπάρχει και το θέμα της παρακολούθησης ή γενικότερα της κυβερνητικής καταχώρησης δεδομένων. Επειδή το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, το ένα το θέμα είναι της ιατρικής. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι με τους κρατουμένους ή με διάφορες ευπαθείς ομάδες για να τους παρακολουθούν, που βρίσκεται με τους αυτούς που έχουν Αλσχάιμερ για να μπορούν να μην χαθούν. Αλλά...
και τα μικρά παιδιά στο σχολείο καθώς πηγαίνουν. Υπάρχει αυτή η σκέψη, ας πούμε, να υπάρχει ένα τσίπ εμφυτευμένο στη σχολική μπλούζα τους, ας πούμε, για να ξέρουν αν τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ή δεν ήρθαν, πού βρίσκονται, αν απομακρύνθηκαν χωρίς την άδεια του καθηγητή. Θέματα παρακολούθησης δηλαδή.
Άρα σιγά σιγά μπαίνει μέσα σαν όχημα την ιατρική και την ασφάλεια, μπαίνει η έννοια της παρακολούθησης και της ταυτοποίησης.
Μάλιστα.
Και εδώ πέρα ανοίγεται το επόμενο μεγάλο για μας κεφάλαιο, το οποίο σχετίζεται όλο και πιο άμεσα με την έννοια του χαράγματος που δίνει μέσα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που εμπλέκει μέσα το θέμα της παρακολούθησης, το θέμα της ταυτοποίησης και το θέμα το τρίτο της οικονομικής συναλλαγής. Και έχουν εδώ και περίπου μια δεκαετία και παραπάνω εμφανιστεί κάποια είδη chip, microchip, μάλιστα το ένα ονομάζεται VeriChip, υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία έχουν τα εξής: σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα διαθέτουν και ένα πομπό, ο οποίος όταν εμφυτευθεί, αυτό είναι στο μέγεθος ενός κόκκουριζιού, είναι ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει και μία αντένα η οποία μπορεί 24 ως 24 ώρα να παρακολουθείται από δορυφόρο. Άρα αυτό τώρα εμφυτεύεται και στοχεύει στον άνθρωπο κατά κύριο λόγο και στα ζώα και άλλα πράγματα, ο στόχος βέβαια είναι ο άνθρωπος, προσφέρει τρία μεγάλα ωφέλη. Το πρώτο είναι η 24ωρη γνώση και παρακολούθηση του αντικειμένου στο οποίο έχει εμφυτευθεί. Το δεύτερο είναι η τεράστια μνήμη που έχει σε σχέση με το μέγεθός του. Για παράδειγμα, το 2007 ένα αντίστοιχο τσιπάκι χωρούσε μέσα η πληροφορία 5 GB που αντιστοιχεί περίπου σε κείμενα 2.000 σελίδων. Επομένως θα μπορείς μέσα εκεί πέρα να έχεις τα πάντα από τον ιατρικό σου φάκελο, τους αριθμούς άμκα, ταυτότητες, πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, ληξιαρχία, τα πάντα. Mm-hmm. Ο διπλωματοδίκης, τα πάντα. Η τρίτη δυνατότητα που δίνει είναι ότι υπάρχει δυνατότητα όλες αυτές οι πληροφορίες να αντιληφθούν και να διαβαστούν ανάλογα με το ποιος έχει εξουσιοδότηση σε ποιο μέρος. Άρα επομένως μπορεί να περιέχει πληροφορίες όπως ακόμα και ο τραπεζικός λογαριασμός, και ανάλογα τώρα πια θα μπορείς μέσα από αυτό το chip να κινείς όλες τις οικονομικές συναλλαγές. Το τέταρτο όμως, το οποίο μας βάζει και στο ζουμί για μένα της υπόθεσης, είναι ότι πρόσβαση κάθε φορά στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν μόνο κάποιοι εξουσιοδοτημένοι. Δεν μπορείς εσύ που είσαι ο κάτοχος του συγκεκριμένου chip να έχεις πρόσβαση και να ρυθμίσεις, για παράδειγμα, τι στοιχεία ακριβώς θέλει να περιέχει. Αυτό τώρα τι προεκτάσεις μπορεί να έχει. Αυτό σημαίνει ότι κατά βούληση κάποιοι αξιωματικοί ή κάποιοι κυβερνώντες έχοντας τη δυνατότητα θα μπορούν να ρυθμίσουν τους παραμέτρους και, για παράδειγμα, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να σε δηλώσουν τρομοκράτης ή να διαγράψουν το τραπεζικό λογαριασμό ή να διαγράψουν στοιχεία ή να προσθέσουν στοιχεία. Και την επόμενη φορά που θα πάει να κάνει μια συναλλαγή, αμέσως να χτυπήσει συναγερμός. Άρα αυτά τα τέσσερα στοιχεία μαζί με πολλά άλλα πλεονεκτήματα, όπως προσέξτε τώρα, σαν εφόδιο όπως έρχεται. Σου λένε ότι μέχρι τώρα οι κάρτες χάνονται. Τα βιομετρικά στοιχεία επίσης, όπως είναι το μάτι ή τα δακτυλικά αποτυπώματα, υποκλέπτονται. Άρα ξαφνικά σου λένε ότι πρώτα απ' όλα αυτό το chip θα είναι ηλεκτρονική σου ταυτότητα εφόρου ζωής. Δεύτερον, μπορεί να ενσωματώσεις όλα τα στοιχεία σου μέσα. Δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μαζί σου. Τρίτον, η εγκυρότητα της πληροφορίας είναι άμεση και, προσέξτε, παγκόσμια. Είτε βρίσκομαι στην Αθήνα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στην Ιαπωνία, η πληροφορία είναι διαθέσιμη με ηλεκτρονικούς χαρακτήρες σε οποιονδήποτε. Τέταρτον, η ταυτοποίησή της είναι απαράμιλη. Δεν μπορεί κάποιος να σε υποκλέψει. Ο φέρον το chip είναι και αυτός που έχει τις πληροφορίες. Δεν μπορώ εγώ να φέρω και να δείχνω το chip κάποιου άλλου νου, όπως μπορώ να κάνω με την ταυτότητα ή να υποκλέψω την πιστωτική κάρτα του διπλανού μου. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να γίνει ευκολία και πλήρη παρακολούθηση όλων των οικονομικών συναλλαγών. Άρα, πατάσε τη φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα, πατάσατε όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης, Υπάρχει τρομερή ευκολία οικονομικής συναλλαγής, καθώς το έχεις πάνω σου και ανά πάση στιγμή μπορείς να χρεωθείς ή όχι. Επομένως βλέπουμε ότι πάμε προς μια κατεύθυνση μέσω της, θα το έλεγα, τρομολαγνίας, φοβίας που δημιουργούν στο, και μέσω της, σαν φορέα την οικονομική κρίση, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό και ένα συγκεκριμένο τσιπ για κάθε άνθρωπο.
Ναι, μπορούμε δηλαδή τα κίνητρα για να οθήσουν την ανθρωπότητα προς αυτή την κατεύθυνση της αποδοχής τελικά του ολοκληρωμένου τσιπ, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο αντίχριστος στην εφταετία, το επαναλαμβάνουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι θα έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, είναι θετικά και αρνητικά. Αρνητικά είναι αυτά όλα τα οποία μας είπες Δημήτρη, ότι με την έννοια ότι να μην χάνεται το παιδί, να μην χάνεται αυτός που έχει το Αλτσχάιμερ.
Θετικά είναι αυτά.
Ναι. Υπάρχουν και τα ελκυστικά. Δηλαδή, αυτό είναι το φοβερό, ότι με βάση την θεωρία του Δαρβίνου θέλουν να φτιάξουν τον άνθρωπο μια άλλη οντότητα. Δηλαδή, να μπορέσουν να ενώσουν τον εγκέφαλο του ανθρώπου, όπως είδαμε, με το ίντερνετ, με τη διαχείριση πληροφοριών και μνήμης τεράστιας, και να δημιουργήσουν ένα νέο εξελικτικό είδος ανθρώπου. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αρχίσει και κάνουν πειράματα και εφαρμογές. Δηλαδή, το τι είναι άνθρωπος, εν πωλής, το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει σε άλλες εποχές, σε άλλες εκπομπές, αμφισβητείται από πλευράς επιστημονικής πλέον, και σαν αξίες είναι η κατοχή και η διαχείριση πληροφορίας. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι άνθρωπος άξιος, επιθυμητός, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κατέχει και να διαχειρίζεται την πληροφορία, τότε αυτομάτως δέχομαι να μου βάλουν στο κεφάλι μου ένα τσιπάκι με το οποίο να μπορώ να συνδεθώ μέσω του ίντερνετ με κάποιες μεγάλες βιβλιοθήκες και να μπορώ, ας πούμε, να διαχειρίζουμε την πληροφορία. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ultimate cybernetic experience, δηλαδή η απόλυτη κυβερνητική εμπειρία. Δηλαδή είναι ελκυστικά, ακούγονται στον άνθρωπο τραγούδια σιρήνων που να τον οδηγήσουν προς μια, όπως είπες προηγουμένως, ότι είναι φτωχή η επικοινωνία μας όπως γίνεται τώρα. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ πιο μεγάλη και πλούσια επικοινωνία. Και φτάνουν μερικοί να πούνε ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Έχουμε κάνει σε άλλες εκπομπές αναφορές σε μεγάλους επιστήμονες σήμερα, οι οποίοι όμως πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης, όπως ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο οποίος λέει ότι το 2019 με $1,000 θα παίρνεις έναν υπολογιστή που θα έχει την υπολογιστική ικανότητα ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου. Και γιατί το λέει αυτό? Σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου, πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι καθώς έγινε όλο και πιο πολύπλοκος ο εγκέφαλος, από ποντίκι έγινε μαϊμού και από μαϊμού έγινε άνθρωπος, όσο έγινε πιο πολύπλοκος ο εγκέφαλος, ξαφνικά ξεπίδησε μέσα από την πολυπλοκότητα αυτή η συνείδηση, η αυτογνωσία, το εγώ του ανθρώπου. Άρα λοιπόν και μια μηχανή, όταν αποκτήσει την πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου, θα μπορέσει να έχει συνείδηση. Και το 2050 θα έχεις με $1,000 τη δυνατότητα να πάρεις έναν υπολογιστή που θα έχει την υπολογιστική ικανότητα όλων των ανθρωπίνων εγκεφάλων. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια κατάσταση πλέον η οποία είναι εκτός ελέγχου. Όταν σου λένε ότι στο 2049 δεν θα μπορείς να ξεχωρίσεις έναν άνθρωπο από έναν εγκέφαλο, από έναν, μια μηχανή. Ήδη είδαμε στο διαδίκτυο μια παρουσίαση όπου δεν μπορούσε να ξεχωρίσεις από τις εκφράσεις του προσώπου αν αυτός που είναι μπροστά σου είναι άνθρωπος ή μηχανή. Ήταν τόσο
Δεν ήταν μηχανή, ήταν εικονική πραγματικότητα.
Δηλαδή είναι τόσο προχωρημένα τα γραφικά, τα οποία βλέποντας μία οθόνη απέναντί σου, δεν μπορείς να καταλάβεις αν το πρόσωπο το οποίο βλέπεις μέσα στην οθόνη είναι πρόσωπο αληθινά ανθρώπου, το οποίο τραβάει μια κάμερα, ή αν είναι γραφικό το οποίο παράγει ο υπολογιστής. Οι εκφράσεις των ματιών, τα αζαρώματα του δέρματος, το πώς γυαλίζει το δέρμα, οι τρίχες, όλα αυτά τα φρύδια, είναι πραγματικά, ξεγελάνε, δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό πρόσωπο ή εικονικό.
Άρα λοιπόν υπάρχουν κίνητρα τα οποία θα πούνε στον άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρει το λόγο του Θεού και ο οποίος δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού, ότι κοίταξε, δεν είσαι τίποτα παραπάνω από μια μηχανή φτιαγμένη από κρέας, από ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Μπορούμε να σε εξελίξουμε. Μπορούμε να σου δώσουμε την μετά τον άνθρωπο εποχή. Όμως εδώ να πούμε ότι και πολλοί επιστήμονες δεν τα δέχονται αυτά. Μάλιστα, ένας μεγάλος επιστήμονας, ο Σέρλε, ο οποίος είναι καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, λέει: μπορεί να βάλεις όσους υπολογιστές θέλεις τον ένα δίπλα στον άλλον, αλλά ποτέ δεν θα αποκτήσουν αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία, διότι εκείνο που κάνουν οι υπολογιστές δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ανακατεύουν σύμβολα μεταξύ τους. Έχουμε αναφερθεί πάνω σε αυτά τα θέματα σε προηγούμενες εκπομπές και πράγματι ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου και το σώμα του ανθρώπου είναι το κατοικητήριο της ψυχής, η οποία έχει μια αυθύπαρκτη ύπαρξη, και μετά την καταστροφή του εγκεφάλου του ανθρώπου ή του σώματος συνεχίζει και υπάρχει και έχει αυτογνωσία και γνωρίζει, όπως πολύ καλά ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ποιος είναι και το τι έκανε.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα από όλη αυτή την προπαγάνδα, θα λέγαμε την προώθηση, καλύτερα να πούμε, της εμφύτευσης αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών στο σώμα του ανθρώπου, ανοίγονται μπροστά μας πολύ μεγάλα ζητήματα. Ο Δημήτρης μίλησε για την παρακολούθηση. Mm-hmm. Πλέον ο άνθρωπος υπάρχει δυνατότητα τεχνολογικά να παρακολουθείται οπουδήποτε βρίσκεται και οτιδήποτε κάνει, εφόσον βέβαια έχει κάποιο ηλεκτρονικό εμφύτευμα στο σώμα του. Υπάρχει το θέμα της ταυτοποίησης, δηλαδή ότι είναι φορέας όλων των πληροφοριών που τον αφορούν, το ιατρικό του ιστορικό, η ταυτότητα, ο τραπεζικός λογαριασμός, τα πάντα μέσα σε μία συσκευή εμφυτευμένη στο σώμα του. Υπάρχει το θέμα των οικονομικών συναλλαγών, ότι βλέπουμε και έχουμε κάνει και εκπομπές πάνω σε αυτό, ότι οδεύουμε προς μία αχρήματη κοινωνία, όπου δεν θα υπάρχουν συναλλαγές μέσω ανταλλαγής αυτού του χρήματος, δηλαδή χαρτονομισμάτων και νομισμάτων όπως έχουμε μέχρι σήμερα, αλλά θα γίνονται τα πάντα ούτε μέσω πλέον των καρτών, των πιστωτικών, οι οποίες έχουν και τον κίνδυνο μάλιστα να κλαπούν ή να χαθούν, αλλά θα γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών αυτών εμφυτευμάτων, επιδεικνύοντας το τσίπ το οποίο είναι εμφυτευμένο σε ένα ειδικό σκάνερ, θα γίνεται η οικονομική συναλλαγή. Και επίσης είναι και το θέμα το οποίο αναφέρατε, ότι μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που μπορούν να εμφυτευτούν στον άνθρωπο, να προχωρήσουμε σε μια αλλίωση του ανθρώπου, την οποία βέβαια έρχονται να την ονομάσουν αναβάθμιση, εξέλιξη, νεοεξέλιξη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι όλα αυτά είναι προφητευμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν ξέρω, ίσως αν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε στο επόμενο ημίωρο από την Αποκάλυψη, το 13ο κεφάλαιο. Απλώς εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ναι, μεν όλα αυτά παρουσιάζονται με ένα καλό τρόπο. Δηλαδή ότι προσπαθεί να πιστεί ο μέσος άνθρωπος, σημαίνει ότι αυτά τα έχει ανάγκη. Και για να πιστεί ότι τα έχει ανάγκη, επειδή λίγο αυτά μπορεί να τον φοβίζουν, σου λέει τώρα τι είναι αυτό, μια συσκευή, θα την φυτέψω κάτω το δέρμα μου, τι πράγμα είναι αυτό, δημιουργείται ακριβώς αυτό το κλίμα της αναγκαιότητας. Ότι το έχεις ανάγκη αυτό να το βάλεις πάνω σου. Να αρχίσει ο άνθρωπος να φοβάται ότι πώς θα ζήσω, ας πούμε. Ναι, όντως πρέπει να με παρακολουθούν για την ασθένειά μου. Δεν θα μπορώ, ας πούμε, χωρίς αυτό να κάνω τις οικονομικές μου συναλλαγές. Και βλέπουμε ότι πράγματι όλα έρχονται να γίνουν πολύ εύκολα. Δηλαδή βλέπουμε ότι σήμερα ο κάθε άνθρωπος έχει, και ο πολύ απλός, και όχι, δεν χρειάζεται να έχει κάποια οικονομική ευχέρεια ιδιαίτερη, έχει ένα κινητό τηλέφωνο, ένα smartphone με το οποίο ήδη γίνονται οικονομικές συναλλαγές. Είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να, σήμερα και ο οικονομικά κατώτερος, να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, να είναι online, να είναι δικτυωμένος, ακόμα να έχει ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά και προσβάσιμα ακόμα και στον πιο απλό άνθρωπο, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπαμε, ταυτοποίηση, παρακολούθηση, οικονομικές συναλλαγές, στην οποία όμως δεν μας έχει πει κανένας ποιοι είναι οι φραγμοί της. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει αυτό και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα βάλει όριο, γιατί σε όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν τρόποι να υποκλαπούν δεδομένα, υπάρχουν τρόποι να αλλοιωθούν δεδομένα, όπως μας είπε ο Δημήτρης. Ποιο είναι το όριο ασφαλείας? Είναι ο έλεγχος τους από το κράτος, από τον κυβερνητικό υπάλληλο? Ποιος μου εγγυάται ότι κάποιος κακόβουλος κυβερνητικός υπάλληλος ή οποιοδήποτε άλλος κακόβουλος δεν θα επιχειρήσει να τα αλλοιώσει αυτά? Και έτσι, υπό τον φόβο όλων αυτών, τελικά οδηγούμαστε στην αναζήτηση μιας ασφάλειας που θα είναι μια παγκόσμια δικτατορία, η οποία θα είναι άνευ προηγουμένου και θα, μάλιστα, την επιζητήσει ο κόσμος προκειμένου να ασφαλιστεί, και η οποία είναι προφητευμένη μέσα στο Λόγο του Θεού.
Αμήν. ο Κύριος να μας αξιώσει να εκφύγουμε από τα ταύτα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Καλά είναι τα μηνύματα του Ευαγγελίου πάντοτε, να έχουμε χάρα μες στην καρδιά μας, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά τα λέμε όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα και για να προσκολήσουμε την καρδιά μας στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στην αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως, ο αγαπητός Μιχάλης θα μας κάνει ακόμη ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.